Tak, klip doznel a teraz k udalosti, ktorou všetci tak trocha bláznivo žijeme. Na Slovensku sa dejú majstrovstvá sveta, na ktorých sme ťažko vyhrali nad Slovincami a potom sme dvakrát prehrali s Nemeckom a s Ruskom. Mám pripravený teraz taký rozhovor, ktorý sme dnes urobili. Vedľa mňa tu sedí Marcel Merčiak, náš prominentný stály host, keď sú majstrovstvá sveta vo futbale, či v hokeji, či v hocičom. Najprv iba jedno veto, Marcel. Tvoj doterajší pocit?
Môj doterajší pocit je taký, že v tej hale, v tej fantastickej atmosfére nemáme šťastie, nemáme to, čo Španieli volajú garra. To je krásny výraz zo športu a týka sa proste kolektívnych športov v tom zmysle, že máme niečo, čo presvedčí toho supera, že on to nemá a na základe toho my vyhráme. Jednoducho toto mi chýbalo proti Nemecku a proti Rusku. No a keď to nenájdeme, tak asi cesta do štvrťfinálu bude zahatá.
No, teraz ti dám takú otázku. Teraz pustíme ten rozhovor, ktorý sme pred pár hodinami natočili. Je to rozhovor s jedným z našich dvoch doteraz najlepších hráčov. Tipni si s kým.
Keď hovoríš jeden z dvoch najlepších hráčov, tak Miro Šatan?
Alebo...
Ťažko... Mišo Hanzuš?
Áno. Mišo Hanzuš.
Tento rok sme mali vyššie cieľe ako vypadnú prvom kole určite, takže bolo veľké sklamanie a určite budú nejaké kroky aj vedenia, že ako zlepšiť mužstvo. A tento rok sme cítili ako mužstvo, že mali sme na to, aby sme cez to San Jose preskočili. V podstate sme prehrali 3 zápasy predĺžení zo 4, takže bolo to veľmi vyrovnané a už zase rozhodovali tie maličkosti, ktoré rozhodujú v týchto vyrovnaných zápasoch, play-off. A proste my sme tie maličkosti robili troška horšie ako oni a preto sme prehrali.
Tebe v Los Angeles teraz končí zmluva. To sklamanie z nepostúpenia, zrejme aj vo vedení, bude sa to nejako týkať tvojej budúcnosti?
Tak je to možné, človek nevie. Oni vyjadrili, že by teda chceli ma podpísať znova a chceli, aby som tam ostal, ale samozrejme, že bude záležať od aj iných okolností ako len chcenia, takže určite záleží od nich, že aké budú zmeny, že či urobia nejaké trady. Potom sú tam niektorí mladí hráči, ktorých potrebujú podpísať, takže koľko ostane na platnom stave aj na mňa, takže je tam veľa okolností, ktoré budú rozhodovať a nie len to chcenie, takže to sa uvidí.
No, prišiel si hneď, keď to bolo treba a v tých prvých dvoch zápasoch si podľa veľa fanúšikov, ale aj expertov patril možno dvom najlepším hráčom nášho mužstva. Cítiš sa vo forme?
A vôbec si to nemyslím. Podľa mňa táto sezóna mi nevyšla ako taká a si myslím, že určite viem hrať lepšie. A nemyslím si ani, že by som bol nejaký najlepší hráč tohto mužstva pri dvoch zápasoch. Možno v tej obranej fáze to tak niekedy vyznieva, ale v útoku som si toho až tak veľa nevymyslel, takže chcel by som v útoku vymyslieť toho viacej a pomôcť mužstvu aj v útočení, aj keď samozrejme tá obrana je dôležitá. Takže vždy som chcel byť komplexný hráč, nie len vzadu alebo nie len vpredu. A momentálne to skôr vyznieva na tú defenzívu a určite by som chcel viacej hrať ofenzíve, takže stále ešte si myslím, že môžem byť lepší a chcel by som byť lepší a myslím, že aj mužstvo by potreboval, aby som bol lepší.
Nastúpil si v prvých dvoch zápasoch, teda proti Nemecku aj proti Rusku, obok sme prehrali. Dá sa takto s odstupom pár dní povedať, čo bol vlastne problém?
Tak zase sú to tie maličkosti, ktorým sa vraciam, ale proste v týchto vyrovnaných zápasoch a hlavne s tými Rusmi je to o tých maličkostiach a zase tí Rusi tie maličkosti robili možno troška lepšie ako my. A veľa ľudí to robí o šťastie, ale to šťastie sa niekedy prikloní k tomu, kto viacej skúša, aj keď nevrajím, že my sme neskúšali, ale proste podľa mňa robíme niekedy v defenzíve také malé chyby, ktoré potom z toho pramenia góly. A ja si myslím, že keď sa ich vyvarujeme, tak budeme veľa lepší, lebo tie góly vieme dávať, len proste my musíme zabraňovať a vždycky ten úspech, keď či už prišiel, či už na olympiáde alebo na majstrovstvá sveta, prišiel vtedy, keď celé mužstvo hralo zodpovedne dozadu, lebo vždycky sme mali útočníkov, ktorí vedeli dať góly, ale hlavne tá obrana bola vždycky náš problém a keď sa celé mužstvo zamklo a hralo dozadu dobre, tak vždycky ten úspech prišiel, čiže ja si myslím, že to je náš základ k tomu úspechu, je to, že aby sme tej obrane hrali skoro bezchybne.
Tak z laického pohľadu sa zdá, že naši útočníci sú najmä tie hviezdy z NHL, ale aj tí, ktorí predtým v NHL boli a stále to vedia, kvalitatívne trochu ďalej ako obrancovia. A tak na prvý pohľad sa zdá, že obrancovia sa troška alibisticky zbavujú puku a vy potom musíte niečo vpredu vymyslieť, čo je ale už v dnešnom svetovom hokeji dosť ťažké. Straja na troch. Je na tom niečo?
Ja si to nemyslím, práve že najväčší problém z môjho pohľadu tých prvých dvoch zápasov boli útočníci, lebo síce goly sme dali a chalani veľa to vymysleli, ale práve obrancov sme nechávali v štychu a tie goly, ktoré sme dostávali, pramenili z toho, že nie z obrancov, ale z útočníkov, že väčšinou boli prečíslenia 3 na 2, kde obrancovia boli vzadu, ale proste mali o jedného hráča, ktorého museli brániť viacej, lebo útočníci sa nevrátili alebo prepadli. Takže ja si myslím, že máme tu veľmi dobrých obrancov, ktorí možno hrajú jednoduchšie ako niektorí iní, ale zase taký Lubo Višňovský vie vymyslieť toho veľa a máme viacerých aj iných hráčov, ktorí sú ofenzívnejší, takže to si nemyslím, že by bol obranný problém.
Teraz všetkých zaujíma ten zajtrajší zápas s Českom a potom zápas s Fínskom, to sú troška také životné zápasy pre nás teraz. Prvá vec, Lubo Višňovský po zápase s Ruskom povedal, že zatiaľ je to v poriadku, nič necíti, ale vždy je najväčší problém ten ďalší deň, že vtedy zistí, že či vlastne môže ďalej. Už sa vie?
Ja neviem, ale vyzeral dobre na tréninku dneska, takže ten ďalší nebol voľný, takže tomu určite pomohlo, tie dva dni mu určite pomôžu a na tréninku vyzeral dobre, a takže ja si myslím, že bude hrať.
No, teraz toto je situácia, ktorá sa už dá nazvať z hľadiska výsledkov a toho, čo teraz musíme dosiahnuť, krízou?
Kríza by som nepovedal, je to kritická situácia, proste nemôžeme prehrať zápas, to je základ a ani nemôžeme pozerať na to, že hráme teraz dva zápasy a dva dní, musíme pozerať na zajtra a na to, aby sme ten zápas vyhrali. To je jediná možnosť, pozerať sa od zápasu k zápasu a nie pozerať na ten celý celok, ale proste rozdeliť si to na tie tri zápasy a teraz sa sústrediť na ten jeden, lebo pravím, je to ako v play-off, keď prehrávate a už 3-1 na zápasy napríklad a už nemôžete prehrať zápas, musíte všetky vyhrať, takže to je úplne to isté. Nemôžeme prehrať zápas, musíme vyhrať a tak sa na to musíme pozerať, ale nemôžeme pozerať v celosti, ale sústrediť sa na jeden zápas a potom ísť ďalej.
Títo hráči, ktorí hrajú za slovenskú reprezentáciu teraz, sú natoľko skúsení a natoľko veľakrát už boli v podobných situáciách, že by sa asi dalo povedať, že to s nimi až tak nehne. Viacerí už prehrávali aj 3-0 v play-off a otočili to. Ale predsa, je to strašný tlak vedieť, že nesmiem prehrať?
No, tak nemyslím si, že to s nikým nehne. Tak určite, či už tam človek bol alebo nebol, vždy je to nová situácia. Takže tie skúsenosti určite pomôžu, najmä tie skúsenosti, že vieme, že to nie je beznádejná situácia, že proste dostali sme sa síce do troška takej väčšej diery, ale neznamená, že by sme sa stále nemohli vyhrábať, takže ja si myslím, že je to skôr o tom, že treba zostať pozitívny a treba si veriť a vedieť, že tomu to má schopnosť vyhrať ďalší zápas a potom sa pojí k ďalšiemu zápasu a ja si myslím, že to je tá skúsenosť, ktorú toto mužstvo má a toto mužstvo je dobré a ja si myslím, že má sebavedomie na to, že vie, že môže poraziť zajtra Čechov a ísť ďalej, takže ja si myslím, že to je najväčší základ a tam pomáhajú skúsenosti, ale určite každý je možno troška nervózny, ale tá nervozita skôr človeka vyhecuje a tak to má byť.
Podľa vekového priemeru máme možno najstaršie mužstvo na týchto majstrovstvách sveta, viac ako 29 rokov, je vekový priemer. Zase laicky, čím viac zápasov, tým by ste mali byť unavenejší aj vzhľadom k veku. Je to tak?
No, ja si to nemyslím. Na Olympiáde sme tiež mali najstaršie mužstvo a nemyslím, že sme tam zvládali a mali sme tam v podstate najhoršie rozlosovanie. Zo všetkých mužstiev sme stále hrali tie dva zápasy za dva dní, takže zase je to o skúsenosti a o tom, ako sa vedieť pripraviť na zápas. Teraz máme 2 dni voľno a teraz v podstate máme najdôležitejšie zápasy 2, čiže teraz sme si oddychli a ja si myslím, že by sme mali byť OK.
No, asi ste sledovali, alebo aspoň časť českých zápasov, sledovali ste? Chalani?
Včera som videl zápas.
Je to veľmi silný tým, alebo je porovnateľný s naším, alebo?
Ja si myslím, že to je veľmi silný tým a dobre poskladaný, majú kompaktný, vlastne všetko majú silné, od brankára cez obranu až po útočníkov majú silné, takže určite je to veľmi silný super, ale zase, keď sa pozrie na naše mužstvo, tak aj my sme veľmi silné mužstvo a zase to bude o tom, o tých maličkostiach, si myslím, a A pre nás je bude najdôležitejšie hrať do zabezpečenej obrany, lebo vieme, že Česi budú hrať presne do zabezpečenej obrany a budú chcieť dať taký gól a potom zase brániť, tak ako hrali proti Fínom včera a hrali výborne. Takže pre nás bude dôležité hrať v podstate taký istý hokej.
Tuto vedľa nás asi 15 metrov ešte pred 5 minútami sedel český tréner Adamčík. Čo si myslíš, s čím oni na vás výjdu?
Tak oni podľa mňa budú hrať to, čo hrajú najlepšie. Takže vravím, oni budú hrať zabezpečené obrany, majú výborných útočníkov, ale vedia, že majú veľmi dobrú obranu a dobrú brankára. Takže my vlastne Fínom nedovolili dať ani gól, alebo teda jeden gól, aj to len 20 sekúnd pred koncom. Takže oni budú hrať to isté, budú dúfať, že tým, že my budeme mať plné hľadisko, takže na nich vyletíme a otvoríme a budeme hrať otvorený hokej, kde oni budú brániť a potom ujdu a dajú gól. Takže ja si myslím, že na to budú čakať a to budú chcieť hrať.
No, pred takýmto zápasom po dvoch prehrách, po jednom vydretom víťazstve nad Slovinskom, zase laicky to môže byť tak, že v mužstve začne byť taká, nie že rivalita, ale také, že ty robíš niečo to zlé a vzájomné vyčítanie si. Je niečo také?
Tak určite nie, lebo my sa už poznáme strašne dlho a už sme boli viackrát v takýchto krízových situáciách, dá sa povedať. Takže je dôležité si povedať, že ako treba hrať, je dôležité povedať aj chyby, ja si myslím. A to sa povedalo, v podstate dnes sme mali video, dnes sme si pozreli, že ako by sme mali hrať, hlavne v tej obrannej fáze. A každý vie, že musíme hrať lepšie. To je každému jasné, ja si myslím, že zlepšíme od zápasu k zápasu. Posledný zápas v Rusku sme hrali podľa mňa veľmi dobre, ale v tej defenzíve to ešte škripalo. Tak zase musíme hrať niečo lepšie ďalší zápas a vydať to najlepšie zo seba. A myslím, že tým, že sme skúsení, tak vieme, že nie je čas na paniku, nie je čas na nejaké zazeranie alebo tak, ale je čas akurát sa dať dokopy a zahrať najlepší zápas. No a teraz to je len o nás, že či to dokážeme alebo nie.
Na Slovensku máme vždy, keď je futbal reprezentačný, máme 5 miliónov futbalových trénerov a keď je hokej, tak 5 miliónov hokejových trénerov a teraz sa ozývajú hlasy dokonca aj spomedzi trénerov. Golonka to povedala ďalší, že vlastne Henlan není dobrý tréner a že od neho sa môžete naučiť akorát tak angličtinu. Ja som hovoril s Mirom Šatanom, ktorý mi povedal úplný opak. Ktorý mi povedal, že konečne máme trénera. Čo hovoríš ty?
Ja si myslím, že Henlan je výborný tréner a v podstate všetky veci, ktoré sa stali v tých dvoch zápasoch, čo sme prehrali, hlavne z zápasu s Nemeckom, a to bolo presne o tom, že niečo bolo povedané po prvej tretine, aby sme pokračovali v podstate takisto, ako sme hrali zodpovedne vzadu, neprepadávať a proste góly dáme. A práve to sme my porušili, čiže je to skôr o hráčoch ako o trénerovi. Proste tréner môže hovoriť, čo chce, ale kým to hráči nedržia na lade, tak hociaký tréner bude zlý tréner a hociaký tréner bude výborný tréner, keď to hráči dodržujú. Čiže systém, ktorý máme, je dobrý. Koučovanie si myslím, že je výborné. Proste tréner, on tomu rozumie, rozumie tomu hokeju, rozumie tomu coachingu.
Vyhráme?
Ja mu verím.
Mišo Hanzuš, to sme natáčali dnes pred pár hodinami, v ruke držal kameru Mária Homolka a potom jeho syn Filip. No, prvá reakcia na to, čo povedal Mišo?
Myslím si, že v tom ústve je viera v to, že môžeme dosiahnuť to, čo možno iní považujú za mission impossible, ale Mišo Hudec, náš host v štúdiách majstrovstiev sveta, to dnes pekne povedal. Je to ako keby sme v play-off prehrávali 1-3 alebo 0-3 na zápasy, že tá šanca ešte stále je proste dostať sa späť do tej hry a myslím si, že ten náš zajtrajší súper je aj príkladom, lebo Česi vlani na majstrovstvách sveta prehrali s Normi a so Švajčiarmi a po tej prehre s Norskom mal Jager veľmi tvrdý preslov k svojmu tímu, dostal na to priestor od trénera Ružičku a tam sa to všetko zmenilo. Oni vedeli, že ak chcú byť majstri sveta, respektíve ak chcú niečo dosiahnuť, musia vyhrať každý ďalší zápas a vyhrali 5 a stali sa svetovými šampiónmi. Ja nehovorím teraz o útoku na titul majstra sveta, nie. Ja hovorím o útoku na postup do štvrťfinále a myslím si, že v tom tíme to je. Mišo Hanzuš je jeden inteligentný človek a myslím si, že to povedal veľmi jasne, aká je situácia v tom týme a čo všetko ten tým potrebuje.
No, krátka tvoja reakcia na to, že na tie naše už typické slovenské reči o tom, že chyba je v tom, že je zahraničný tréner, ktorý tomu nerozumie.
Moja reakcia je taká, že Glenn Henlon je z prostredia, kde sa pracuje so sebavedomím celkom inak, aj s týmom celkom inak. Arišo Lindner nám to tu minulý týždeň presne potvrdil tým príkladom z vlaňajších majstrovstiev sveta, kde sme mali po olympiáde veľmi mladý tým. kapitán Rišo Lintár bol tým najstarším hráčom a Henlon si ho pozval k sebe s tým, že chce do toho mužstva nabudiť novú atmosféru, novú sebadôveru takú, že pôjdu do Nemecka s tým, že sa tam budú správať ako majstri sveta. To znamená ako tí, ktorí chcú byť majstri sveta bez ohľadu na tú danú kvalitu, ktorá je v tom týme. Jednoducho, aby mladí hráči pocítili, že na to majú, že si môžu veriť aj proti Rusom, aj proti Bielorusom a proti ktorémukoľvek súperovi. A Rišo to tu minulý týždeň jasne povedal, že možno tá naša mentalita v prvej zlej chvíli cukla. To znamená, keď sme nezvládli zápas s Dánskom, že tam bola prvá tretina s výsledkom 0-6 a tam sa to vlani zlomilo. Teraz má Glenn Henlon celkom iné mužstvo, ale možno, čo našich ľudí trošku, našich fanúšikov trošku viac privádza ku kritike tohto Kanaďana, je to, že je to vec, ktorú spomenul aj Erno Bokroš pre české médiá, že jednoducho pre slovenských fanúšikov, pre slovenské médiá Glenn Henlon po oboch zápasoch s Nemeckom aj s Ruskom povedal, že on je spokojný s tou hrou, s tým výkonom. Jednoducho bol spokojný s hrou a s výkonom po zápasoch a na majstrovstvách sveta sú všetky dôležité zápasy, po ktorých sa prehralo. Čiže toto my možno nedokážeme tak chápať, ako to chápe on. Aj Kanada tu má veľmi mladé mužstvo na týchto majstrovstvách sveta a v každom jednom rozhovore, ktorý robili kolegovia v Košiciach, kde sa hrá kanadská skupina, tak tí mladí hráči, Tavares, Skinner a tak ďalej, nepochybujú o tom, že oni budú majstri sveta. Jednoducho idú si za tým. My sme Slováci, my sme niečo iné, takže aj v tomto kontexte myslím, že je potrebné to vnímať.
No, teraz niekoľko otázok tak dookola toho šampionátu. Poprvé, organizačná stránka, štadión, okolie, doprava, polícia. Tvoj pocit?
Prvýkrát, priznám sa, že prvýkrát som bol v rekonštruovanej aréne až v piatok, teda v prvý deň šampionátu okolo obeda, bol som nadšený. Jednoducho je to účelne perfektne urobený priestor, presklený interiér zvonku aj z toho exteriéru, to vyzerá vynikajúce. Jednoducho máme tu takú novú baštu nášho hokeja, skvelý štadión, dve ďalšie tréningové plochy prepojené s hotelom. Myslím si, že pre nás, pre novinárov zatiaľ fantastické prostredie, rovnako tak aj my sme si nikdy neužili ten svetový šampionát tak, ako si ho užívame teraz. Myslím, v tom televíznom našom prostredí máme štúdio na najexkluzívnejšom mieste toho štadióna, priamo nad červenou čiarou v Horných Radoch, kde sú skyboxy, kde vidíme proste tú nejakú spoločenskú elitu, ktorá tam prichádza na zápasy šampionátu, vrátane zahraničných hostí. Myslím si, že aj doprava v Bratislave si trošku vydýchla. Neviem, môj pocit je taký, že cez to mesto sa chodí rýchlejšie. Neviem, čím to je. Myslím si, že v tomto smere sa potvrdilo to, že my jednoducho to dokážeme vďaka tomu, že sme hokejová krajina, alebo že tým športovým podujatím mimoriadne žijeme, že to dokážeme zorganizovať na lepšej úrovni, ako to bolo v Rakúsku v 2005 roku, ako bolo v kritizovanom Švajčiarsku 2009, alebo v Lani v Nemecku.
Teraz rozmýšľam, keď nás teraz pozerá Peter Šťastný, ktorého pozdravujem, tak si hovoril Marcel, no ale však si nepovedal, že tá hala bola predražená.
Tak zrejme je potrebné urobiť presnú analýzu toho, vieme, o koľko bola predražená, ale presnú analýzu toho, čo tá investícia možno nejako prinesie a aj v tomto kontexte to trošku vidieť. Ja veľmi nerad sa ponáram do nejakých hokejových debat mimo tej športovej stránky a vidieť stále ten sport dvoch eš, široký, šťastný, ktorý sa tu ťaha tým hokejom 5 rokov. Opakujem ešte raz, to, čo potrebovali hokejové Košice pred rokmi a čo trvalo veľmi dlhú dobu, kým sa to tam, tá ich bývalá stará stodola, ako to volali, zimný štadión Ladislava Trojaka, kým sa dostal do podoby Steel Areny, tak toto potrebovala aj hokejová Bratislava. Možno už ďalšie naše bašty hokeja nebudú Trenčín, na strednom Slovensku Banská Bystrica, možno ešte niekoľko ďalším je Skalica a tak ďalej. Poprad, ako hovorí, že už nebudú potrebovať takéto megalomanskejšie stavby, ale jednoducho ďalšie účelné zariadenia pre hokej. Inak ten náš hokej zomrie.
No ja ináč tiež musím povedať, že ja som prekvapený, že tá organizácia, čo sa týka dopravy a vôbec toho okolia správania policajtov napríklad, aj teda tých spišiakových, aj tých mestských, aj vôbec tých organizátorov, že ja som prekvapený, že to funguje veľmi dobre. Naozaj.
Áno, ja som nezažil ešte tak priechodnú cestu z Mlynskej doliny na hokejovej hale, ako je to v týchto dňoch. A zatiaľ, myslím si, že Bratislava aj Košice to zvládajú perfektne.
No, a teraz k tomu samotnému, k tým samotným majstrovstvám. Tvoj taký pocit. Zatiaľ, najlepší tým?
Česko. Lebo jednak mal som možnosť vidieť to mužstvo na vlastné oči a Česi si ponechali vo svojom týme ten spirit, ten duch z vlaňajšieho šampionátu. Aj u nich bola veľká polemika, mal sa možnosť hovoriť inak s našim hosťom, pánom Pešoutom, ktorý spolu komentuje zápasy českého tímu a rozoberá ich pre nás, a aj s ľuďmi z Českej televízie, Mišo Dusík a Robert Záruba. A tí hovorili, že na začiatku vyjadrovali také obavy, že je tam veľa silných mien v českom tíme, ale že možno nebude teda taká tá pracovitosť a disciplína, aká dominovala v ružičkovom tíme v lani pri tom senzačnom titule majstra sveta. Česi to majú, zostalo v tom tíme, navyše sa výborne rozbehol, otočil prvý zápas, hladko si poradil s Dánmi, zdolali Fínov v ťažkom zápase. Ja si naozaj neviem predstaviť pre nás do toho existenčného zápasu ťažšieho supera momentálne za týchto okolností na majstrovstvách sveta, ako je tým Česka. Navyše so všetkou tou minulosťou, že oni práve proti nám vedeli zahrať, bez ohľadu na to, ako sme my boli silní, ako sme my boli nastavení. A tak mi naozaj zostáva len dúfať opäť to, čo dnes povedal v našom vysielaní Mišo Hudec, že sa zopakuje v opačnom garde Turín 2006, kde my sme vyhrali 5 zápasov základnej skupiny a v štvrťfinále s nimi sme zlyhali, kdežto oni predtým mali aj prehry so Švajčiarmi, s Kanadou. Nehrali dobre na tej olympiáde, ale na ten zápas s nami sa dobre pripravili, dobre sústredili, vyhrali ho a išli do boja.
Zatiaľ najlepší brankár?
Ondřej Pavelec, celkom určite. Nikdy sa nepozerám na percentuálnu úspešnosť brankárov, tá je pofiderná, pretože aj nechápem trošku hokejové štatistiky ako futbalista, že napríklad za strelu sa nepovažuje strela do žrtky. To nie je strela, pokiaľ to nie je strela s brankárovým zákrokom. Takže Ondřej Pavelec pre mňa, lebo ten výkon, ktorý podal proti Fínom vo včerajšom zápase, to bol dôkaz mimoriadnych brankárskych kvalít a vracia sa mu forma, ktorú mal. Proste prezentuje sa tak, ako v tej prvej polovici sezóny v NHL v Atlante určite.
Obranca?
S obrancov, koho by som vypichol? Videl som iba tie zápasy bratislavskej skupiny, takže nemám veľmi prehľad o Švédoch, o Kanadenoch, o Američanoch, ktorí tiež majú dobré mužstvo. Mne sa veľmi páči český obranca Marek Židlický, už roky, má 34 rokov, myslím, ale ja sa si pamätám, keď bol debutantom v českej reprezentácii a to bol hráč, na ktorom, alebo obranca, pri ktorom ste mali pocit, že on odohral 50 zápasov za reprezentáciu a drží si tú formu. A to je pre mňa taký prototyp obrancu aj moderného, lebo dokáže v rohu vyhrávať súboje, tvrdý, rýchly, smerom dopredu, s obstrelou, takže Marek Židlický.
Útočník?
A z útočníkov je tam na tomto šampionáte strašne veľa takých mladých hráčov. Veľmi sa mi páči Finn Mikael Granlund. Ten bude mať ešte len 19 rokov, myslím, teraz niekedy na konci mája. Takže taká z tých vychádzajúcich hviezdiček určite prototyp pre NHL do budúcnosti. Šikovné ruky, veľký prehľad. No a pre mňa osobne ešte viem, že Majo Hossa zatiaľ ešte strelecky nezažiaril na tom šampionáte, ale keď som ho videl, že vlastne po pár hodinách pobytu na Slovensku vyšiel hrať proti Nemecku, myslím, že na druhý deň potom, ako som došiel, a vidieť jeho pohyb, prácu s hokejkou, prácu s tým superovým obrancom, aj keď sme s Nemcami prehrali, tak to bol pôžitok. A verím, že k tomu pôžitku teraz pridáme aj to, čo Peter Bondra dnes v jednom rozhovore pekne povedal, že menej je niekedy viac, že poďme tak priamočiarejšie za tým úspechom.
No, mne sa zdá teda zatiaľ z toho, čo som videl tiež bratislavské zápasy, v podstate všetky, že Kovalčuk a Radulov, čo hrajú za Rusov, že to sú hráči, ktorí keď sa rozbehnú, že to je prakticky nebrániteľné. V čom to je?
Myslím si, že predovšetkým v ich palicovej schopnosti, navyše Radulov, k tomu všetkému ruskému, čo tam je, že Rusi sú častokrát ako krasokorčuliari na tých korčuliach s tou technikou, obratou. Oni majú iné korčuľovanie ako ostatní, ja to neviem ani definovať. Tak Radulov k tomu pridáva aj to, čo mnohí ruskí hráči nemali v minulosti, teda dravosť. On proste v rohoch klziska. To, ako dal gól na 5-4 proti Slovinsku, ja si taký gól nepamätám, že v rohu klziska získal puk. Na kolenách sa doplazil ku bránke.
Spadol ešte raz.
Tam spadol ešte raz na kolenách, vybojoval puk tým, že pichol tou hokejkou pred brankára. Puk sa odrazil od hokejok dvoch hráčov späť k nemu a ešte to dorazil do prázdnej bránky. Vlastne tým vybojoval víťazstvo pre Rusov v ťažkom zápase, lebo so Slovincami hrali naozaj podpriemerne a dokázali to zlomiť až v závere zápasu. Takže netuším, ruskí hráči sami o sebe, oni sú pre mňa čosi ako vo futbale Brazílčania, že proste ten absolútne prirodzený talent tam je. Častokrát aj v minulosti im chýbala taká tímová disciplína. Myslím si, že im to chýbal ten teamwork aj v prvých dvoch zápasoch. A to, čo sme sa obávali pred zápasom s nami, že to príde naspäť k Rusom, tak to tam prišlo, hoci prehrávali. Ale Bykov urobil zásadný ťah, konečne stiahol Nabokova z bránky. Nechápem, prečo ho má ako brankárskú jednotku a Barulin chytal výborne. Čiže Neviem, na to musia odpovedať hráči, ale opakujem ešte raz, že my sme vždy v minulosti vedeli s Rusmi hrať vyrovnané zápasy a koniec koncov to bolo aj tu. Dokázali sme sa im technicky a individuálne vyrovnať.
Ešte spomeniem dvoch našich. Mišo Handuš tu už hovoril, ten hrá výborne. Laco Naď hrá výborne.
Áno, hoci
už bol taký zabúdaný troška. A teraz k dvom takým zaujímavým hráčom. Marian Hossa. Taká polotajná vec je, že on hrá tiež s takým kolenom, ktoré drží len, hej? A ešte vypuklejšie je to u Luba Višňavského, ktorý hrá s oboma ramenami zranenými a dokonca sa vyjadril, že no tak keď do mňa niekto tak poriadne narazí, možno sa mi to aj celé utrhne a pol sezóny som vyradený. A teraz, keď si to tak, to tak znie tak normálne, ale keď si to premietneme, to znamená pol sezóny v NHL, to znamená aj príjem, aj všeličo, aj budúcnosť, však on už není najmladší. Čo týchto hráčov našich ženie k tomu, aby hrali s absolútnym sebazaprením?
Ja si myslím, že toto je práve moment, ktorý si musia uvedomiť mnohí fanúšikovia. Mal som možnosť počas týchto dní sa jednak zoznámiť a potom aj bližšie porozprávať s Vladom Orságom, úžasným chlapcom, ktorý tiež toho v hokeji veľa preskákal a práve kvôli sérii dlhodobých zranení a starosti s kolenom musel ukončiť svoju kariéru, ktorá mohla trvať dlhšie v jeho prípade. A Vlado mi povedal, že mnoho fanúšikov a my novinári si neuvedomujú vlastne, že my len vidíme štatistiky, že áno, hral v NHL a toľko minút odohral, toľko striel, mal neviem koľko gólov, koľko asistencií v sezóne a potom od nich niečo očakávame. A mnohí z nás ani netušia, že hrajú s injekciami proti bolesti, s tabletkami proti bolesti, zo seba zaprením v play-off za svoje kluby, pretože tá sezóna tam práve vrcholí a potom napriek tomu všetkému ešte dokážu prísť sem.
Hoci by
mohli by byť v liečebných kúpeľoch niekde a absolvovať rôzne procedúry, ktoré by ich dávali dokopy. Čiže toto by sme si tiež mohli uvedomiť, možno aj pred tým zajtrajším zápasom s Českom, že sú aj iné veci, ako je len ten samotný športový výsledok. Škoda, že tu nie je s nami Rišo Linter, lebo ten by nás nabil takouto pozitivistickou energiou celkom určite aj do zajtrajška. A k Ľubovi Višňovskému poviem ešte jednu vec. Keď sme hrali v štvrťfinále majstrovstiev sveta 2007 v Moskve proti Švédsku, on bol spoločne so Žigom Palfim, našim hosťom tu v bratislavskom štúdiu. Nemohli byť na šampionáte. Žigo mal vtedy zdravotné ťažkosti, myslím si tiež, že s ramenami. Ľubo Višňovský s kolenom, alebo s členkom, mal ho po operácii, došiel aj s takou sádrou na nohe. A tam padla v závere po prehre 4-7, už úplne na konci toho štúdia otázka, že či teda tých dvoch ešte uvidíme niekedy v reprezentačnom drese. No Žigo hovoril, že nie, lebo on už tú reprezentačnú kariéru nejak po majstrovstvách sveta 2005 ukončil, aj keď sa potom neskôr vrátil. A Ľubo Višňovský sa tak zamyslel a hovorí, kedy to budú v živom vysielaní, kedy to budú tie majstrovstvá sveta u nás. No hovorím o 4 roky, 2011. No, 2011 to bude mať toľko a toľko rokov, 35 alebo koľko. No však tam by som, to by bolo pekné, však tu v Bratislave, však som tu podstatnú časť kariéry odohral, pekné víťazstva som tu zažil, že to by bolo pekné sa tu doma v Bratislave rozlúčiť s tou reprezentáciou. Tak nakoniec ten osud v NHL to doprial, takže že tu môže byť, ale naozaj klobúk dolu pred tým, čo on s tými opýchanými ramenami, alebo neviem, ako to riešia s doktorom Jančovičom, ale proste, že dokáže ešte nejakú fyzickú aktivitu vyvinúť a proste snažiť sa byť, on koniec koncov mal aj vysoký ice time, ten čas na lade.
22-23
minút. Proti Rusku, tak to sú veci.
Pričom on mi hovoril, že vlastne nemôže ani poriadne spávať kvôli bolesti. A teraz tá predposledná otázka, ktorá s tým súvisí, tento Ľubo Višňovský, však on bol určený na to, že možno na pár presiloviek bude hrať proti Rusom, lebo v tom je silný. Svetová trieda. Tak, ale potom povedal, že no, ale keď som videl to obecenstvo a to fanúškovanie, ten krik, to nadšenie tam, tak som začal hrať aj presilovky. No a to je tá otázka. Ty chci skôr futbalový, že? Chodívaš občas? Chodíval si občas len na hokej? Zažil si tam niekedy nejakú atmosféru? Áno. Playoff alebo tak? Tá atmosféra, čo tam je teraz, aj Mišo Hanzuš nám povedal, že to je že úplne zimovné, aký on má, keď nastupujú. A že to už nemal roky, hovorí Mišo. Je to také silné?
Je to strašne silné. Ja som v prvý deň šampionátu, keď naši vyšli na to posledné rozkorčuľovanie, tak sme tam stali a hovorím, o tom to je jednoducho. Už vtedy, to je 25, to je 35 minút pred zápasom, hala bola len poloprázdna. To už bol obrovský hluk. A pre mňa, fakt zažil som toho veľa na svetových športoviskách. Videl som triumfy, pláče, fanúšikov úplne v extáze. Ale to, čo sme zažívali v Ostrave v 2004 roku, keď tam naši nastupovali na tie veľké zápasy majstrovstiev sveta, hrali krásne, vyhrávali. Proste už len keď vychádzali na tú ľadovú plochu, tam bol pocit, že tá hala vyletí do vzduchu naozaj, že sa nadvihne a stúpne. Potom s našimi športovcami som to zažil v takej blízkosti už len Domina Hrbatého v tom Davis Cupe v 2005 roku, že tam to bolo o tom, že jeden človek dostal do varu 5000 ľudí a tuto v prípade hokejistov, že tá 10-tisícová hala čo robí. A určite je to také, ten náboj tam je. Mnohí častokrát to potom obraciame. Áno, prehrali sme dva zápasy, tak sa pýtame, že či ten tlak domáceho prostredia, či tiež nezohráva úlohu. A celkom určite áno. Rišo Lindner nás tu minule presvedčal o tom, že hráč na to nemyslí jednoducho na tej lavičke, ale vníma to okolie, ale sústreďuje sa na vlastný výkon a celkom určite je to tak. Ja verím, že aj fanúšikovia pomôžu, že zažili sme tri zápasy, v ktorých sme my inkasovali prvý gól a bolo potrebné zápasy otáčať, to nie je ľahké na majstrovstvách sveta. Tak dúfam zajtra, že my ten prvý gól dáme a že ešte viac to popchne tých ľudí a aj keď možno v hľadisku to nebude až taká obrovská prevaha našich, lebo aj Čechov príde veľmi veľa. Čiže bude to taký súboj v hľadisku a musíme byť tým 7. hráčom jednoducho.
No, na budúci týždeň Lampa nie je toto vysielanie, lebo je nejaký iný program, ale potom už máme dohodnuté, keď skončia majstrovstvá sveta, tak hneď ten štvrtok potom máme dohodnuté, že tu bude sedieť Miro Šatan. Či to dopadne dobre alebo zle. Budeš tu aj ty, dobre? No a teraz skús povedať. Budeme tu o tie 2 týždne vo štvrtok sedieť radostný alebo skleslý?
No, žiadne mediálne vyjadrenie nevyhrá zápas. Ani u hráčov, ani u trénerov. Zajtra si musíme uvedomiť, že pôjde na ľad 19 perfektných playerov v českom drese na ľad a 19 vynikajúcich playerov v našom týme. A keď sa stretávajú takíto dvaja vyrovnaní súperi, je len dôležité to, kto bude o 20-15 v tej psychickej alebo mentálnej rovine, alebo ako to mám nazvať, možno lepšie nastavený, kto bude viac využívať to, čo si sám chce vytvoriť, alebo to, čo mu super dovolí. Nič iné k tomu nemôžem povedať. Zajtra, keď budem vstávať a budem myslieť na ten zápas, ja ako fanúšik a ako novinár, tak budem mať pred sebou to isté, čo som mal v ten deň, keď sme zlomili majstrovstvá sveta vo futbale, keď nám nikto neveril, keď sme museli vyhrať s Talianskom a my sme vyhrali. A to budú tie slova Teodora Roosevelta z roku 1910, keď stál pred študentmi parískej Sorbony a mal jeden zo svojich najslavnejších prejavov. A ten sa končí, začína sa slovami, že it's not critic who counts, nezáleží na kritikovi. A pokračuje to ďalej, je to o mužovi v arene, ktorý stojí v strede tej areny, bojuje a práve ten človek je najdôležitejší, to jeho snaženie je najdôležitejšie. A preto sa ten človek stáva víťazom, pretože duše tých chladných a obmedzených nemôžu nikdy spoznať rozdiel medzi víťazstvom a prehrou. Ten človek, ktorý sa snaží o to víťazstvo v strede tej arény, dokáže precítiť, čo musel urobiť pre víťazstvo a ak prehrá, dokáže precítiť to, čo robil, aká bola jeho snaha a môže si povedať, že urobil všetko preto, aby bol lepší, ale jednoducho ten moment nenastal. Ja im verím tým našim chlapcom, že nie že našim chlapcom, našim hráčom jednoducho, našim, že zajtra vydajú úplne všetko zo seba. To hľadisko ich tomu popchne ich tomu vynikajúci súper, že budú naozaj koncentrovaní, že dajú ten prvý gól a že to bude iný príbeh ako v tých zápasoch.
Držíme našim. To tak pekne znie, že našim.
Áno, som sa zamýšľal stále nad tým, no, že ako nazývať našu reprezentáciu, lebo keď sme boli na majstrovstvách sveta vo futbale, tak každé to mužstvo má nejaký názov. Kamerún sú neskrotiteľné levy, Brazílčania sú Selecao, Výber, alebo ja neviem, Kanárici, Taliani sú Squadra Azzurra, Nemci sú Nacional Elf a tak ďalej a tak ďalej. A dostal som takú SMS-ku od jedného fanúšika, že treba vymyslieť aj naši, ako by sa volali. Tak ja teraz čo, Tatranský Orli zasa budeme, alebo ja neviem, Jastrabi Bieli, alebo ja neviem. Tak som si povedal, že však sú naši, ne? Tak volajme ich naši, myslím, že to je také najjednoduchšie.
Držíme našim palce a vzhľadom tomu, že sme ešte nenašli to, čo hľadáme, tak im teraz venujeme tento klip.